Dobré odpoledne, posloucháte Radio Wave. Na Radio Wave každý čtvrtek po 17. hodině je magazín Diagnoza F, což je pořad o duševních nemocech, těžkých životních situacích a příbězích. Dobré odpoledne vám v tuto chvíli přeje Adéla Paulík-Lichková a naproti mě také klinická psycholožka a psychoanalytická psychoterapeutka paní doktorka Mirka Chmelíčková.
Dobré odpoledne.
Dobrý den. My jsme si už minulý týden ve čtvrtek s paní doktorkou povídali o psychickém vývoji člověka z hlediska psychoanalýzy. V překladu, co by se do těch 3 let věku mělo odehrát a jak? Případně, jak se to potom objeví v budoucnosti, v dospělosti, když se to tak neodehraje? To jenom tak jako vzpomínám na ten minulý týden.
Ano.
Paní doktorko, my jsme si bavili hodně o prvním a druhém roce. Pojďme jenom krátce připomenout, jaká tam jsou ta nosná témata.
Tak především, pokud jde o první a druhý rok, jde o první zkušenost s láskou dítěte ve vztahu s maminkou. A dítě se vlastně učí důvěře v okolní svět, učí se empatii, učí se rozumět tomu, že když maminku potřebuje, tak maminka přijde, učí se spolehnout se na tento vztah. A učí se taky dověřovat sobě, učí se své vlastní hodnotě, například když vidí zrcadlení. Připomínali jsme si Donalda Woodse Winnicotta, který vlastně vytvořil to, čemu říkáme první objektní vztah.
To znamená ten důležitý
vztah. Spíš se popsal, ten vytvořil, ale
k té mamince.
Přesně tak.
Když se ještě na malinkou chvíli vrátím k tomu minulému dílu, tak my jsme si vlastně povídali o tom, jak tyhle ty věci, když se neodehrajou správně, se v dospělosti projevují třeba problémy se vztahy, křehkým sebevědomím a podobně, vlastně s těmi tématy, se kterými vy se potom potkáváte v terapii. Ale
přesně
k čemu
tak
jsme se vůbec nedostali, byl ten třetí rok, který je pravděpodobně také nějak důležitý a tomu se budeme věnovat dnes. Takže co je tématem toho třetího roku dítěte a co by se mělo stát, aby jsme to nemuseli potom řešit znova v dospělosti?
Třetí rok je takovým důležitým vykročením od původní diády s maminkou směrem k tátovi a dalším důležitým osobám. Třeba k paní učitelce v mateřské školce, ke kamarádům a ostatním. Dítěti začíná další důležité vývojové období, další významný moment psychického vývoje. Říkáme mu ojdipské období. Možná někteří budou vědět, někteří posluchači, že ojdipské období pojmenoval a definoval zakladatel psychoanalýzy Sigmund Freud. Freud se tehdy inspiroval příběhem z řecké mytologie o králi Ojdipovi. Ojdipus zabil ve rvačce svého otce, aniž věděl, že je to jeho otec. Vzal si potom za ženu svoji matku, aniž věděl, že to je jeho matka. Celý příběh končí tragicky. Ojdipské období známe všichni z vlastní zkušenosti. Více či méně se nám podařilo ho přečkat, prožít a je nesmírně významné po celý další život, protože zkušenost se vztahy v ojdipském období se nám promítají, ať chceme nebo nechceme, v pozdějších mezilidských vztazích, především ve vztazích partnerských.
Jestli to správně chápu, bavíme se teď o vztahu dcery a otce ve věku 3 let, nebo zhruba kolem té doby, případně syna a matky.
Přesně
jenom
tak.
Abychom se nějak jako zasadili.
Přesně tak.
A co se tam má odehrát?
Vlastně v té ojdipské fázi, to znamená mezi 3. a 6. rokem, dochází k takové zvláštní situaci, kdy každý malý kluk rozvíjí svoje něžná, erotická, své něžné erotické touhy směrem k mamince a holčička zase si představuje a rozvíjí něžné erotické pouto k tatínkovi. Je to často velmi komická situace, ale někdy může být pro rodiče také velmi náročná. Vzpomínám si na takovou zkušenost se svým malým synovcem, který si v té době hrál na iPodu s příběhy o Spidermanovi a taky vlastně vyhazoval od stolu svého tatínka, jo, usiloval o jeho židli. A byly k tomu samozřejmě, bylo toho, z toho rozčilování, byla kolem toho různá zloba, ale myslím si, že to bylo správně, protože tatínek měl trvat na své židli a neměl synovi ustupovat. Taky si vybavuju svoje děti, například třeba situaci, kdy můj syn, když mu bylo kolem 4 nebo 5 let, si vytvářel jurský park, hrál si s dinosaury, zejména s těmi nebezpečnými dinosaury. A já si myslím, že to byl takový jeho pokus cítit se velký dospělý muž, aby mohl bojovat se svým tatínkem. Samozřejmě všichni ti chlapečci, kteří bojují se svým tatínkem o přízeň své maminky, někde v sobě tuší, že nejsou velcí, že nejsou tak silní. A když oidipské období proběhne dobře, tak dříve či později tenhle boj vzdají a identifikují se se svým tatínkem. Holčičky se zase identifikují s maminkama. Nastává identifikace pohlaví v téhleté době.
Diagnóza F. Poradenský magazín Rádia Waves a Adélou Paulí Klichkovou a jejími hosty.
Dnešní Diagnóza F navazuje na rozhovor, který jste mohli slyšet na Rádiu Wave minulý týden. Povídám se s paní doktorkou Mirkou Chmeličkovou, klinickou psycholožkou a psychoanalytickou psychoterapeutkou o vývoji lidském v tom raném věku, v těch prvních 3 letech a jak se nám to může promítnout do dospělosti, když se tam něco neuděje správně. Povídáme si o oidipském období, o 3. roce života, případně ještě těch pár dalších. Zajímá mě, co vlastně ten rodič má udělat, jak to ten rodič má udělat, aby se to událo tak, jak má, aby to dítě zažilo ty věci, které zažít má. Co je tam správně?
Já si myslím, že úplně nejdůležitější, o co opravdu jde, aby rodiče pomohli vytvořit dítěti zkušenost s pevným rodičovským spojením, s pevným rodičovským párem. Zkrátka a dobře, aby zažívali v té všední každodenní realitě, že tatínek upřednostňuje maminku, přestože se to třeba té 3leté holčičce nelíbí, a taky, že maminka upřednostňuje tatínka. Je to nesmírně důležité pro pozdější vývoj dospělého člověka i dospívajícího člověka.
Patří do tohoto boje třeba i otázky typu máš ráda víc mě nebo tatínka, na které teď s oblibou klade moje téměř 5letá dcera.
Samozřejmě, že to s tím souvisí. Já myslím, že vaše dcera chce a potřebuje slyšet, že máte ráda jí i tatínka. Jo?
Protože... Tak je to dobrý, odpovídám správně.
Přesně tak, protože tam vlastně jde o to, že dítě přestože usiluje o rozdělení toho rodičovského páru, tak ale zároveň potřebuje, životně významně potřebuje, aby rodiče zůstali spolu, měli se rádi a vytvořili ten bezpečný pár, to bezpečné zázemí dítěte. Takže je hrozně důležité, aby se to tomu chlapečkovi nebo té holčičce zkrátka nepodařilo rozbít ten rodičovský pár.
Nicméně v současné době, kdy se rozvádí téměř polovina manželství, nebo možná teď už více než polovina manželství, se to třeba mnohdy nepovede a ti manželé spolu nezůstávají. Jak potom probíhá vlastně tohleto období, když tam třeba buď ten rodič není, anebo naopak tam zůstává samotný?
Já si myslím, že se ptáte velmi dobře a že to je velmi důležitý, protože i tehdy, když třeba žena zůstane se svými dětmi sama, tak by měla dávat najevo tomu svému dítěti, že partnerství nezavrhuje, že partnerství s tatínkem má svoji vlastní hodnotu. Že zkrátka je to něco cenného. Má to představovat svému dítěti. Nejhorší je, když je v téhleté fázi vlastně ten druhý rodič zavrhován, když dítě se učí, že vlastně on je ten nejdůležitější pro maminku, je takovým tím, říkáme tomu, ojdipským vítězem, který samozřejmě mu potom komplikuje život později.
A když tam ten rodič vůbec není, když ta holčička třeba 3-4 letá se nemá ke komu vztahovat?
No, když má vlastně taková holčička k dispozici jenom maminku, tak samozřejmě někde v její představě, v její fantazii je pojem tatínka. Třeba tím, že chodí do školky a tam slyší, že její kamarádky tatínka mají, nebo je i vidí, že jo, vidí v realitě, jak pro její kamarádku chodí tatínek do školky. Vytváří si tedy nějakou svoji představu podle své reálné zkušenosti. Ale samozřejmě reálná zkušenost s otcem, reálná zkušenost s opačným pohlavím ji bude v životě chybět.
Teď se přesuneme do té dospělosti. Když se něco z toho, co jsme teď popsali, neuděje tak, jak má, jak se to potom může projevovat?
Napadá mě třeba taková zkušenost s dospělými, kterým právě chybí odpoutání se od toho rodiče opačného pohlaví. Třeba mě napadá zkušenost mladé ženy, která si nevědomně v partnerském dospělém vztahu vlastně představuje, že partner by měl naplňovat její potřeby dětské, že by se vlastně měl chovat jako její tatínek. To pochopitelně dělá tomu vztahu potíže. Často je tam mnoho pečování, mnoho vzájemného ošetřování, ale chybí tam třeba sex.
Což se mezi dětmi a rodiči zpravidla nedělá.
Přesně tak.
Tak. Proto.
Tohle je strašně důležité. Samozřejmě s tatínkem se nespí, s maminkou se nespí a je to největší tragédie, když rodiče vlastně svádění svých malých dětí přečtou špatně.
Co se týče třeba vztahu, kde si lidé hledají výrazně starší partnery, i tohle může souviset s tím raným obdobím ojdipovským?
Myslím si, že tyhle ty případy jsou docela známé. Známe je z filmů, z knížek a je to tak, že to může tak být, že žena vlastně se zamilovává do mužů o mnoho starších. Jak to potom dopadá? Hodně záleží na tom, kdo je vlastně ten starší partner a jak on prožil svoje ojdipské období.
Diagnóza F. Poradenský magazín Rádia Waves s Adélou Paulí Klichkovou a jejími hosty. Diagnóza F. Každý čtvrtek otevřeně o věcech, o kterých se těžko hovoří.
Dnes si povídáme s paní doktorkou Mirkou Chmelíčkovou. Povídáme si o raném vývoji a o tom, jak se nám to může promítnout do dospělosti, když se tam něco neuděje tak, jak by asi mělo. Paní doktorko, teď už pojďme přímo do terapie se podívat. Jak pracujete s lidmi, kteří tam přicházejí, možná ne úplně primárně se zakázkou, mně se něco do 3 let stalo špatně, ale nějak se to projevuje právě v těch zřejmě jejich vztazích?
Já si myslím, že to, co je velmi důležité, že k tomu se vlastně každý pacient dopracovává postupně. Někdy přicházejí pacienti třeba s tím, že mají somatické potíže, někdy přicházejí s tím, že mají partnerský problém. Ale vlastně je to tak, že nejdříve se musí pacient naučit přemýšlet o sobě a svojí minulosti bezpečně, svobodně a vlastně si k tomu dojít. Málo kdy přijde člověk do terapie a řekne, já mám problém s ojdipskou fází. Začíná to třeba tím, že se postupně dostává k tomu, že má velké konflikty v práci, že má obavy ze svého šéfa, že když by měl být třeba povýšen, tak s tím má obrovskou potíž, bojí se toho a vždycky něco udělá, aby se tomu povýšení vyhnul. Zkrátka, postupně spolu docházíme k tomu, že takový muž nemůže dospět.
A to všechno, co jste teďka vyjmenovala, může souviset s tou oidipskou fází.
Přesně tak. To může souviset s tou oidipskou fází. Třeba tak, že dítě udělá zkušenost s tatínkem, který je velmi přísný a který chlapečka v jeho období trestá, zostuzuje. Vlastně ten chlapec má ze svého otce obrovský strach. V analýze tomu říkáme kastrační komplex, který je stále platný. A když takový dospělý muž vlastně zůstane v tomto neurotickém vývoji a má v sobě potíže spojené s kastračním komplexem, tak se vlastně bojí. Bojí se postavit autoritě. Jo? Každá autorita většinou, nebo hlavně mužská autorita, je takový velký přísný otec, který je nebezpečím.
A jak z toho ven? Chápu, že u psychoanalytiku je to vždycky nadlouho, ale my už na to tolik času nemáme.
No, já si myslím, že první fáze je pomoct pacientovi, aby si uvědomil, jo, kde vlastně má potíž, odkud pochází jeho obavy. A to může trvat opravdu řady měsíců, nebo i déle. A potom je důležité, aby si to dokázal pojmenovat, aby to dokázal prožít. A když se něco pojmenuje, když se něco prožije, tak se to i jednodušeji potom uplatňuje v reálných vztazích. Samozřejmě od prvního uvědomění nebo prvního pojmenování k tomu, aby člověk změnil třeba svoje prožívání nebo svoje chování, je někdy hodně velký kus cesty.
Mluvíte o tom, že to může trvat pacientovi i několik měsíců, než na to přijde. Tak mě napadlo, jestli třeba vy to víte jako dřív, že třeba druhé, třetí sezení a říkáte si, no jo, než ty dojdeš k tomu, že máš problém v oidipské fázi, to se tady nasedíme.
No, já si myslím, že takhle, bohu díky, takhle chytrá nejsem. A že vlastně je důležitý, aby si člověk nechal svoji vlastní zvědovost pro příběh toho pacienta, aby ho to zajímalo, aby zůstal otevřený k tomu, co asi bylo za potížema, který ten pacient má. Kdybychom si dělali jasné a pevné diagnózy v prvním sezení nebo druhém, mohli bychom se zatraceně mýlit. Takže i mně to samozřejmě nějaký čas trvá.
Ale občas mýváte náskok.
To doufám, že ano.
Pokud nás teď poslouchá někdo, kdo si říká, psychoanalýza není pro mě, možná bych chtěl zkusit něco jiného. Myslíte, že i v jiných směrech nebo v jiných způsobech práce jiných psychologů narazí třeba na tahleta témata, o kterých jsme teď mluvili? Myslím jako na to, že se vrátí takhle do toho raného dětství?
Já si myslím, že nejspíše ano, že dřív či později takový člověk otevře tu svoji minulost. Otázkou je, co se vlastně dá v tom terapeutickém spojenectví udělat. Nepochybuju o tom, že psychoanalýza není jediným způsobem, jak člověku pomoci. Ale víte, to, co je asi důležité, že nefungují nějaké stoprocentní nebo rychlé rady. Když člověk dostane nějakou radu nebo nějaký rychlý, dejme tomu návod, tak většinou zjistí, že je to sice zajímavý, třeba se i zaraduje, že už ví jak na to, ale potom to prostě nefunguje.
Takže to chce čas.
Chce to čas, přesně tak.
Čas a možná také čas pro vás vám doporučuje paní doktorka Mirka Chmeličková, která byla hostem dnešní Diagnózy F. Povídali jsme si dnes již po druhé o raném vývoji a o tom, jak se nám to může zobrazit v budoucnosti, nebo nám už v dospělosti, našim dětem v budoucnosti, když se neodehraje něco tak, jak má. Paní doktorko, poprosím vás na závěr o nějaký poslední vzkaz nebo poselství nebo radu nebo tip, co vás tak napadá, co by mělo v naší Diagnóze F určitě zaznít?
Já si myslím, že je hrozně důležité období prvních 3 let proto, abychom si uměli vytvořit důvěru k sobě a abychom uměli vytvořit taky důvěru k druhým. A že zkušenost s láskou, s maminkou, s tatínkem je vlastně strašně důležitá pro naše pozdější vztahy s druhými.
Děkuji vám za rozhovor a za to, že jste si našla čas. Díky.
Nashledanou.
Milí posluchači, vám připomínám, na wave.cz bude záznam našeho rozhovoru a můžete si samozřejmě přihlásit také podcasty Diagnózy F. Dobrý den.
Diagnóza F. Diagnóza F.